بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما ذرعا. كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاذره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاذره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى Kahf suresine 32. ayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyurdu ki: Ey Habibim Muhammed aleyhissalatu vesselam, siz ümmetlerinizge bir iki adamı misalını zarbül mesel kılıp eğitip birin de biriydi. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. وَضْرِبْ لَهُمْ Ey Habibim Muhammed Aleyhisselam, ümmetlerinizge zarbül mesel kılıp birin, iki adamın misalini, iki odan birige biz ikide bağ birudik. Bu bağ türlü hıl meyvelerden teşkil topken bağ, üzümler ham bar, onun bağını iki ağısını ham hurmalar bilen uğrayganmız, atrafları hurmazar. Ve cealna beynehuma zara, ana şu iki bağını ortası ikin ikiledigan meydanı ham bar. Mana şimdi insan havas kıladigan bağını biz bir insanga ikkitasini berudik. Üzümleri ham bor, xurmolari ham bor. Ana endi buni o'rtasiga, maydoniga ikkin ekadigan ana kenglik joyi ham bor. Kiltal jannatayni atat ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Parvardigor 33-chi oyatda mana shu bog'ni sifatini bayon qilib davom etadiki, bu ikkovi bog' mevalarini hammasini to'la qilib berdi, to'la pishirib berdi. Palon meva bu yil hosilga kirmadida degan alami yo'q, hammasi mevasini chiroylik berdi. Valam tazlim minhu shay'a, ana shu mevalardan birortasini nuqsonlantirib mevasi kamayib qolgani yo'q, hammasi to'la berdi. Va fajjarna khilalahuma nahara, ana shu ikki bog'ning o'rtasidan anhor ham oqizib qo'ydik. Insonlar bog'lar bo'ladi, bog'lar ittihos qilishadi, lekin suvlarni atroflardan bog'lab olib kelishadilar. Bu ham bog'dagi bo'ladigan kichkinagina kamchilik, nuqson bo'ladi. Lekin mana shu bir insonga Parvardigor tarafdan marhamat qilib berilgan bog'da biror bir kamchilik, biror bir nuqson yo'q. Hatto ana shu ikki bog'ni o'rtasidan Parvardigor anhorni ham oqizib qo'ydi deydi. Va kana lahu samar. Ana shu ikki bog'ni mevalari bor edi, samarlari bor edi. Faqala li sahibihi wa huwa yuhaviru ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Mana shu bog'ni egasi Alloh subhanahu va taolo mana shunaqa marhamatlik urinni menga nasib qilibdi. Buni shukronasini ado etib, Parvardigorimga hamdlar aytayin deyishlikni o'rniga ana u sharigiga yonidagi bir mu'min musulmon bo'lgan birodariga kelib, zamondarozlik qilib, so'zlashib turgan paytda faxrlanib aytdiki, ana aktsaru minka malan va a'azzu nafara. Meni moli davlatim juda ham ko'p. Mana bog'lar, ikillari, mevalarni hammasi to'la to'kkiz hosillar bo'lib turibdi. Va hamda meni jamoatim ham ko'p. Atrofimda shuncha farzandlarim, qarindosh urug'lar, mana qudaandalar hammasi katta-katta ishda ishlashadi. Shunaqa bir ulug' urunda turibman deb bir mu'min birodariga kirilib faxrlana boshladi. Va dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. 35-chi oyatda Parvardigor mana shu kufr bilan g'ururlangan, qo'lidagi bo'lgan ozgina davlati, ozgina dunyosi bilan g'ururlangan insonni g'ururini bayon qilyapti. Bog'iga kirib bordi. Bu bog'ga kirayotgan paytda o'ziga zulm qilgan holatda kirayotgan edi. Chunki o'ziga zulm qilganligi Alloh shunaqa bir marhamatlarni nasib qilishligi bir katta buyuk ne'mat edi. Bu ne'matni bilmadi. Allohning ne'matlariga zulm qildi. Lekin eng asosiy bo'lgan zulmi o'zini fitratiga zulm qildi. Chunki mana aytib o'tyapmiz, Alloh subhanahu va taolo insonlarni yaratganda to'g'ri islomni qabul qiladigan tabiat bilan, islomni qabul qiladigan fitrat bilan yaratadi. Lekin insonlar Allohga kofir bo'lib, Allohning buyruqlarini bajarmasdan mana shu pokiza fitratlariga zulm qiladilar. Mana shu inson ham Allohni tanimasdan, Allohni bu ne'matlarda buyuk qudrat qo'li borligini bilmasdan, Allohdan mana shularni kutib bilmasdan zolim bo'lgan holatda, kufr bilan o'ziga zulm qilgan holatda bog'iga kirdi. Bog'iga kirib, g'ururlanib, ana aytgan so'zi shundan iborat bo'ldiki, qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Bu bog'ni qarang, bu bog'lar hech ham halol bo'lmaydi, yo'qib ketmaydi. Buning ne'mati hech ham yo'q bo'lmaydi. Doim mana shunaqa gullab yashnab turadi deb g'ururlanib, o'zi g'ururini ifoda qilib bayon qildi. Mana shu o'rinda kufr millatlarini, oxiratga ishonchlari bo'lmaydigan odamlarni hollarini mana shu oyatlardan tushunib bilishligimiz mumkin. Ba'zi bir oxiratga iymonlari bo'sh, sust bo'lgan insonlarni qo'llariga ozgina davlat, ozgina bir saltanat, yoyinki bir kattaroq vaqtinchalik bo'lgan amal qo'llariga kelib qoladigan bo'lsa, endi bular boshqa dunyoni insoniga o'xshab qolishadilar. Mana shu atroflariga dunyolarini yoyib olib, bu ajoyib narsa, bular hech qachon endi mendan ketmaydi, bizga bir baxt qushi qunib qoldi-da deb g'urur qilishadilar, Alloh subhanahu va taologa shukr etishmaydilar. Ana buni haqqini ado etishmaydilar. Alloh qancha bir marhamatini, qancha bir ne'matini bersa, haqiqiy mu'min musulmon banda shunchalar marhamatni qabul qilgandan keyin ilgarigi holidan ko'ra ko'proq ibodat qilish kerak, ilgarigi holidan ko'ra ko'proq hamd aytish kerak, ilgarigi holidan ko'ra ko'proq Allohga itoat qilishlik kerak edi. Lekin imonlari zaif bo'lgan, oxiratdan umidlari bo'lmagan odamlar, ozgina qo'llari kirib qolgan davlat, ozgina mana vaqtinchalik bo'lgan amalda o'zlarini yo'qotib qo'yishadilar. Mana shunaqa holatni, mana shunaqa oxiratga aloqasi yo'q bo'lgan tabiatlarni mana shu o'rinda Parvardigor xabar beryapti. Ana bog'iga kirib, g'ururlanib, ajoyib gullab yashnab turgan holatini ko'rib, Allohga shukr, Parvardigor mana shuni beribdi, bundan ham ziyodasini berishlikka qodir deb Parvardigorni shukronasini ado etmasdan bu bog' endi hech ham yo'q bo'lmaydi, bu bizi qo'limizdan ketmaydi, abadil abad bu qo'limizdan chiqmaydi deb turib mana g'ururga o'tib, hatto bu dunyoni mastligi shunday buni aldab qoldiki, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Shunchalar Allohni hayotdagi o'rnatgan qonuniga ham qarshi chiqa boshladi. Ana bevosita qiyomat bo'lmaydi, qiyomat bo'ladi deb men o'ylamayman ham dedi. Qiyomat bo'lmaydi dedi. Farazan dedi, odamlar aytgandek qiyomat qoyim bo'ladigan bo'lsa ham farazan, ana men bu holdan ko'ra yaxshiroq holatda yashayman dedi. Bunaqa tabiat oxiratga iymon keltirmaydigan odamlardan sekin gaplarini oladigan bo'lsangiz, hammalarda mana shunaqa g'ururlari bor. Mana shunaqa qalblarda mana shunaqa narsalari bor. Gaplashib ko'rdik, iymon islomga da'vat etadigan bo'lsak, biz bu dunyoda ham ishimizni eplab yurarmiz, oxiratga borsak ham bir baro qilarmiz degan odamlarni eshitdik. Hech qanaqa iymon yo'q, hech qanaqa amal yo'q, hech qanaqa ixlos e'tiqod yo'q. Bu dunyoda ishlari rivojlanganligi, ana dunyoviy omadlari kelganligi oxiratni ham ularga go'yo muhayyo qilib beryapti. Bu kufr tabiatlari, oxiratga ishonchlari yo'q, iymonlari yo'q bo'lgan sulolalar har bir davrda qiyomatgacha keladigan sulolalar hammalari mana shunaqa oqimda bo'ladilar. Mana hozirgi o'rinda ham dunyoni g'ururi mast qilib turgan paytda yo qiyomat bo'lmaydi dedi. Ana bevosita qiyomatni inkor qilib, farazan odamlar, mana otalar, keksa otaxonlar qiyomat bo'ladi deb turishadi. Farazan bo'lsa, u yerda ham bu hol hayotdagidan ko'ra chiroyli narsa menga nasib bo'ladi dedi. Albatta bu narsa iymonsiz, e'tiqodsiz, oxirat uchun zarracha amal qilmagan holatda oxiratni umid qilish dinni tahqirlash bo'ladi. Shariatni masxara qilishlik bo'ladi. Albatta mu'min musulmonlar mana shunaqa o'rinlarda o'zlarini ehtiyot qilmoqlari kerak bo'ladi. Mana shu oxiratga ishonchi yo'q bo'lgan odamni g'ururini eshitib, mana buni bevosita qiyomatni inkor qilib, farazan qiyomat bo'lsa ham ana shu ham biziki, oxirat ham biziki, hamma yo'q omon-omon degan odamni so'zini mana yonidagi bir mu'min, oxiratga iymoni bor, tamomiy narsalarni Allohning huzuridan kelyapti deb bilgan mu'min ana gaplashib da'vat qila boshladi. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhadiru akafarta billazi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Birodari aytdiki, u bilan suhbatlashib, javoblashib, savol javob qilib turganda, akafarta billazi khalaqaka min turab, seni tuproqdan yaratgan zotga kofir bo'lyapsanmi dedi. Birinchi o'rinda ana shu o'zini katta olib, mutakabbirlik qilib, mana bunaqa narsalar bizi qo'ldan ketmaydi endi deb g'ururlanib turgan odamning asli zotiga qaytarib qo'ydi. Chunki asli zoting nima edi? Tuproq eding. Alloh seni tuproqdan yaratgan edi. Nima uchun g'urur qilasan? Shunaqa yaratgan zotingga sen kofir bo'lasanmi deb da'vat qila boshladi. Ana summa min nutfatin, ana Odam alayhissalomni sen bilan bizni aslimizni Parvardigor otamizni tuproqdan yaratdi. Ana birinchi odamning sulolasi tuproqdan yaratilib, keyingi insonlarni vujudga kelishligini, qonunini, tabiatini Alloh subhanahu va taolo arzimas bo'lgan inson jirkanadigan ko'rsa jirkanadigan suvdan yaratdik axir. Ana tumma min nutfatin, tuproqdan yaratdi aslimizni. Keyin insonlar nasllar tarqalishligi tuproqdan bo'lmasdan aslimiz tuproqdan bo'lgandan keyin insondan ana paydo bo'ladigan yo'qdan vujudga keladigan nutfadan suvdan Alloh yaratdi-ku. Summa savvaka rajula, seni ana suvdan inson qilib, ko'rsa inson havas qiladigan, odamlar ko'rsa sendan hurkmaydigan, nihoyatda a'zolaringni tekis qilib, bitta qo'lingni uzun, bitta qo'lingni kalta qilmasdan barobar qilib, odamlar ko'rsa, atrofdagi tabiat ko'rsa ham havas qiladigan olijanob siymoda Parvardigor seni yaratib qo'yibdi-yu, shu zotga kafir bo'lasanmi dedi. Lakinna huvallohu robbi va la ushriku bi robbi ahada. Lekin biz oxiratga iymoni bor mu'min musulmonlarmiz. Bizni Alloh subhanahu va taolo tuproqdan, ana nutfadan yaratdi. Biz Parvardigorimizga iymonimiz bor. Huvallohu robbi, bilib qo'ygin, ana shu buyuk zot sen bilan meni yo'qdan vujudga keltirgan zot meni Robbim, men bu Parvardigorimga biror narsani sharik qilmayman, bunga bu zotga sharik yo'q, faqat ibodatimni faqat yagona Allohni o'zginasiga qilaman. Mana shu o'rinda insonlarni haqiqiy vujudga kelishligi, ibodatga loyiq zot haqiqiy Alloh subhanahu va taoloni o'zginasi ekanligini tushuntirib bayon qilgandan keyin yana da'vatida davom etadilar. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik wa yursila 'alayha husbanan min as-samaa fa tusbiha sa'idan zalaqa. Axir sen bog'inga kirgan paytingda shuni bog'ingdagi ajoyib gullab yashnab turgan holatni ko'rganingda atrofingdagi farzandlaring, qavmi qarindoshlaring, quda andalaringni shunaqa obro'li, izzatligini ko'rganingda mana shunga g'ururlanib o'tirmasdan mashallohu la quvvata illa billah desang bo'lmasmidi? Mashallohu la quvvata illa billah. Mashalloh, bu Allohni xohlagani, Alloh menga bir yaxshilikni xohlabdi. Bu kurbuni kuchi qudrati hech qayerdan kelgani yo'q, faqat Alloh subhanahu va taolo tarafdan keldi-ku axir. Mana shu Parvardigorni marhamati edi. Agar Parvardigor bunga o'zini marhamati bilan bizga nasib qilmaganda bu hech qayerdan vujudga kelmasdi deb hammasini Alloh subhanahu va taologa tafviz qilsang bo'lmasmidi deb mana da'vat qila boshladi. In tarani ana aqalla minka malan va walada, agar sen meni farzandim ozligi, dunyoyim oz deb meni ko'rayotgan bo'lsang, lekin meni yaratgan Robbimdan umidim bor. Meni bu dunyoda farzandim kam bo'ladigan bo'lsa, mol-u davlatim kam bo'ladigan bo'lsa, Allohdan meni juda ham buyuk umidim bor. Fa asa robbi an yu'tiyani khayran min jannatik. Umidki, shoyatki Parvardigor menga bu seni gullab yashnab turgan bog'ingdan ko'ra yaxshiroq narsani berishlikka Alloh qodir. Men faqat Allohdan umid qilaman. Va yursila 'alayha husbanan min as-samaa fa tusbiha sa'idan zalaqa. Parvardigorga iymon keltirmaganliging uchun mana shunaqa bir ne'matlarni bergan paytda shukronasini ado etmaganing uchun Alloh subhanahu va taolo osmondan do'lalik bir jala, do'la bilan bo'ladigan yog'adigan jalani yog'dirib yuborishligi va hamda Alloh subhanahu va taolo osmondan jalani quydirib yuborib yog'dirgandan keyin bu seni bog'ing tip-tikiz, go'yo hech nima ekilmagandek tuproqqa aylanib qolishligi mumkin, Allohga iymon keltirmaganliging uchun deb ana shuni eslatib qo'ydi. Aw yusbiha ma'uha ghawra falan tastati'a lahu talaba. Ya'niki Alloh subhanahu va taolo osmondan jalani yog'dirib, ekinlaringni yer bilan yakson qildirib tashlamasa, bu o'rtasidan oqayotgan anhorni yerga tortirib yuborsa, yerga shindirib yuboradigan bo'lsa, falan tastati'a lahu talaba. Ana shuni talab qilib, qaytarib chiqarib ololmaysan, qudrating yo'q, qo'lingdan kelmaydi-ku axir. Alloh subhanahu va taolo mana shu sen g'ururlanayotgan bog'ingni, dunyoingni, davlatingni olib qo'yadigan bo'lsa. 42-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo mana shuni bog'ini qaysi holatga tushganligini xabarini beryapti. Bu yerda mana da'vat qilgandan keyin oyat oqimlaridan shu ko'rinadiki, iymon islomga kelgani yo'q, g'ururidan qaytgani yo'q. Chunki mana shunaqa dunyo bilan mast bo'lib qolgan odamlarni to'g'ri yo'lga chaqiriladigan bo'lsa, to'g'ri yo'lga chaqiruvchilarni ular ustidan kulishadilar. Ularni haqorat qilishadilar. To'g'ri yo'lga ana shunaqa bir zamondaroz odamlarni chaqiradigan bo'lsa, bular rahmat meni shunchalar bir to'g'ri yo'lga taklif qildi. Allohga ibodat qilishlik uchun taklif qildi. Shu dunyolarni Allohning ne'mati deb bilishligim uchun chaqiryapti. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin degan narsa bunaqa dunyo bilan mast bo'lgan odamlardan kutilmaydi. Bular faqat ana shu to'g'ri yo'lga chaqirgan da'vatchilarni haqorat qilishadilar. Haqorat qilishmagan taqdirlarda ustidan kulishadilar. Mana shu o'rinda oyat oqimlari shuni ko'rsatadiki, mana shunchalar da'vat qilib, Allohni tanitib, bu bog'ni Parvardigor berganligini, agar iymon islomga kelmaydigan bo'lsa, buni shukronasini ado etmaydigan bo'lsa, Alloh yer bilan yakson qilib tashlashligini, suvlarni tortib qo'yishligini eslatib xabar bergandan keyin ham oyat oqimlaridan shu ko'rinyaptiki, bu odam rushdiga qaytgani yo'q. To'g'ri yo'lni qabul qilgani yo'q, iymon islomga kelgani yo'q. Ana o'zini g'ururi bilan bu bog' tugalib bitmas bog' bo'ldi. Bizni avlod ajdodlarimizgacha qoladi. Qiyomat ham bo'lmaydi deb ana shunaqa kufr bo'lgan, mushrik bo'lgan e'tiqodi bilan turgan paytda mana 42-chi oyatda Alloh xabar beryaptiki, "Wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha." وهي خاضية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ويحيط بثمره أنا شنو باغنا الله سبحانه وتعالى تربتن بلغن بربلا تمامي أطرافدن أرب قيدا أنه برچكسي قرب قدن جايلغة قلب يشنب ترغني يوك الله تنكيغن بلا تمامي هم أطراف لرغت شده فَاسْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْ Ana indi bog'dan judo bo'lib ajradimi, bog'iga bir qancha obod qilishligi uchun bir qancha narsalarini sarf qilgandi, bir qancha dunyosini sarf qilgandi, ana shu bir qancha sarf qilgan narsalardan mahrum bo'lganligi uchun qulini teskarisiga urib pushaymon qila boshladi. Ana pushaymonini ham Parvardigor xabar beryaptiki, va yaqulu Ya laytani lam ushrik bi robbi ahada. Koshki edi men yaratgan Robbimga biror kishini sharik qilmaganimda edi. Allohga iymon keltirganimda edi. Mana shu marhamatlarni hammasini Alloh subhanahu va taoloni o'zginasidan deb bilganimda edi. Shu bog' mendan judo bo'lmasmidi-kin deb turib, ana pushaymonlar qila boshladi. Parvardigor mana ana shu bog'ini vayron bo'lganligini xabarini mana oyatda mana kelyaptiki, Asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ana shu bog'i khawiyatun ala urushiha, baland-baland uzumzorlarni ko'tarib surtoqlar qilib qo'ygan, ana shular hammasi yiqilib yer bilan yakson bo'lib turgan holatini mana ko'rdi. uzumzorlari hammasi yiqilib yerga tushgan, buni tiklab buni uddalab bo'lmaydigan holatda bo'lgan edi. Ana shu paytda Parvardigorga nola qilib yolbarib, toshkiydi men Robbimga biror narsada shirk keltirmaganim dedi deb ana pushaymonini bayon qilyapti. Mana shu o'rinda ham qachon pushaymon? Faqat dunyodan judo bo'lgan paytda pushaymon bo'lyapti. Bu yerdagi ketiradigan ishonch, ana qilinadigan e'tiqod, ibodat ham xolis Allohning rizosi uchun emas. Mana shu bog'dan judo bo'lib qolganligi uchun qaniydi men iymon keltirganimda bog'imdan judo bo'lmas edim deb turib, iymon islomni yana dunyoga bog'lanyapti. Lekin mu'min musulmonlar bilib qo'ymoqlari kerakki, bu iymon, bu islom, e'tiqod, din, diyonat, talabul ilm, olim bo'lishlik, mana shunaqa fazilatlarga erishilgan paytlarda bizni dunyoviy hayotimiz ham porloq bo'ladi, savdogarchiliklarimiz rivojlanadi, birimiz ikki bo'ladi degan maqsadda iymon islomni qilmasinlar. Alloh buyurgan, Allohning buyrug'i deb turib bajarishimiz kerak. Agar biz namoz o'qisak, savdogarchiligimiz yaxshi bo'lar ekan, tirikchiligimiz farohatda bo'lar ekan deb turib iymon islomni qabul qiladigan bo'lsak, ana ilm o'qisak, odamlar ichida obro' orttirar ekanmiz, ana yig'ilishlarda to'rda o'tirar ekanmiz deb turib ilmga o'rnadigan bo'lsak, ibodatlarimizni, dunyoviy ishlarimiz rivojlanar ekan deb turib kiradigan bo'lsak, bu narsa xudo uchun bo'lmaydi, birodarlar. Har qanaqa qiyinchilik ko'radigan bo'lsak ham, ilm o'qigan paytimizda tamomiy dunyodan mahrum bo'lsak ham, ana biz namozxon bo'lgan paytimizda bizni yaxshi dunyo topib turgan kasb-u kamolatlarimizdan mahrum qilib haydavorsa ham, "Ye, bu namozxon bo'lib tirikchiligim qiyinlashib qoldi-ku" demasdan, namozxon bo'lib qolganligimiz o'zi bizga haqiqiy baxt, haqiqiy tirikchilik, haqiqiy baxt saodat deb biz mana shunda davom etishligimiz kerak. Mana shu ilm o'qib biz kambag'al bo'lib qoladigan bo'lsak, Allohni yaxshiroq tanib Qur'on oyatlarini o'qib birimiz ikki bo'lmasdan yarimta bo'lib qolayotgan bo'lsa, biz ilm o'qib nima uchun dunyodan orqada qolib ketyapmiz? Atrofimizdagi johil odamlarning dunyolari, yashash sharoitlari rivojlanyapti-yu, nimaga biz orqadamiz deb, mana shu o'rinda agar biz dinimizni dunyoga solishtiradigan bo'lsak, birodarlar, xudo uchun bo'lmagan bo'ladi. Albatta, mana shu o'rinda biz tushunib qo'ymoqligimiz kerakki, mana bog'i yer bilan yakson bo'lib ketgan paytda qaniydi ibodat qilganim dedi deb faqat ibodat qilishlikdan bo'ladigan oliy maqsad bog'ini saqlab qolishlik bo'lyapti, xolos. Lekin mu'min musulmon ibodat qilgan paytda Alloh uni mahrum qilib qo'ymaydi. Hayotda ibodatga qadam qo'ygan odamlar bir ikki bo'lmasdan orqa ketdi degan tarixda hali biror joyda yozilib qo'yilgani yo'q, yo eshitilgani yo'q. Lekin farazan mana shunaqa orqaga ketadigan bo'lsa ham, mu'min ana qo'lidagi bo'lgan iymoni bilan aziz, mu'min Allohga qilayotgan ibodati bilan shod, chunki bu ibodatga nasib bo'lib qoldi, namozxon bo'lib qoldi, peshonasini egib sajdaga tegizadigan, sajdaga qo'yadigan bo'lib qoldi. Eng buyuk baxt, eng buyuk saodat mana shu. Tamomiy dunyo obro'lardan judo bo'lsa ham, haqiqiy izzatni, haqiqiy obro'ni qo'liga olibdi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'on azim sha'nida boshqa oyatlarda xabar beradiki, astaviz billah, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. İzzet, ulug'vorlik Allohniki, Allohning rasuliniki va hamda mu'minlarniki deyapti. Mu'min bo'lindimi? Demak, izzat qo'lga kirdi. Atrofdagi tamomiy boylik, obro'-izzat, kudandalar mu'min bo'lganingiz uchun, sunnatga amal qilganingiz uchun, haqiqiy musulmon bo'lganingiz uchun sizdan kudandalar judo bo'layotgan bo'lsa, qarindosh urug'lar judo bo'layotgan bo'lsa, yakkalanib qolgan bo'lsangiz, siz g'ariblanmang, chunki Alloh bilan birgasiz. Alloh bergan izzat bilan birgasiz, chunki Alloh subhanahu va taolo izzat Allohniki, Allohning rasuliniki, chin mu'minniki deyapti. Ana chin mu'min bo'lganimizdan keyin atrofimizdagi tamomiy odamlar bizdan yuz o'girsa ham, lekin tanho qolgan paytimizda ham azizmiz. Chunki Alloh azdaqul qoilin. izzat mu'minlarniki deyapti. Albatta biz mu'min musulmonlar mana shu oyatlardan ruhlanib tushunishligimiz kerakki, ilmga qadam qo'yganimizda dunyodan orqada qolsak, ibodatga qadam qo'yganimizda, chin mu'min bo'lganimizda dunyo obro'lardan orqada qolayotgan bo'lsak, orqada qolinmaydi inshaalloh, farazan qolinayotgan bo'lsa bu yerda afsus chekmasinlar, chunki dinni dunyo bilan o'lchanmaydi birodarlar. Mana shu yerda dinni dunyo bilan o'lchaganligini o'rnida albatta mana shu chiroyli diniy iymoniy bir xulosalarni gapirib o'tishlik mana lozim bo'lib qoldi. 43-chi oyatda Parvardigor xabar beradiki, "Walam takullahu fi'atun yansurunahu min dunillah va ma kana muntasara." Ana Parvardigor xabar beryaptiki, "Walam takullahu fi'atun yansurunahu min dunillah va ma kana muntasara." Ana uningda Allohdan tashqari qutultira oladigan bog'ini shunaqa yer bilan yakson bo'lishligini saqlab qoladigan jamoati yo'q edi. Ana shuncha farzandim bor, shuncha qarindosh urug'im bor, meni nafarim, jamoatim ko'p, qudandalarim ko'p deb turgan odam birorta atrofidagi odamlar uni yoniga kelib joniga aro bo'lolmadi. Yordam berolmadi, chunki Alloh halok qilyapti. Alloh halok qilgandan keyin, Alloh yer bilan yakson qilgandan keyin yer betidagi inson to'planadigan bo'lsa ham qutultirib ololmaydi. Uni kana muntasiro. Ana shu dunyosi, davlati qo'lidan ketgandan keyin, halok bo'lgandan keyin endi bu hech qanaqa nusrat topa olmaydi. Ana g'alabatga erisha olmaydi. Hunalikal valoyatu lillahil haqqi huwa khayrun thawaban wa khayrun uqba. Parvardigor 44-chi oyatda xabar beryaptiki, hunalikal valoyatu lillahil haqqi. Endi bu dunyoda qutulolmaganligi, bu dunyodagi hasrat, bu dunyodagi pushaymon endi qiyomat kunida Allohning huzuriga borgan paytda haqiqiy valoyat, haqiqiy rahbarlik haqiqiy parvardigorniki ekanligini u yerga borganda yana biladi deyapti. Bu dunyoda pushaymoni bu, lekin oxiratga borgan paytda ana haqiqiy valoyat, ana lillahil haqqi haqiqiy parvardigornikidir. Huwa khayrun thawaban va khayrul uqba. Alloh subhanahu va taolo eng yaxshi savob beradigan zot, kim amal qilsa biriga 10, ana 10 bo'liga bo'ladigan bo'lsa, taqvosiga, ixlosiga, haloldan topib joniga sarf qilishligiga binoan ana Qur'on oyatlarida xabar berilyaptiki, 700tagacha ajr beraman deydi. Bir kishi bitta kichkina xayr ehsonni qiladigan bo'lsa, ixlos bilan topib, ixlos bilan joniga sarf qiladigan bo'lsa, taqvosiga qarab 700tagacha beraman deb Alloh va'da qildi. Boshqa oyatlarda 700tadan ham ko'ra ko'pligini, sanoqsiz ekanligini Alloh xohlagan odamga muzoat beradi deb turib, cheksiz qilib mana Parvardigor xabar beryapti. Mana shuning uchun mana shu oyatni oxirida Parvardigor xabar beradiki, savobni eng yaxshisini ham Alloh beradi. Ana oqibatni ham Parvardigor chiroyligini, yaxshisini Alloh subhanahu va taoloni o'zginasi nasib qiladi. Endi bu dunyoda Allohning buyrug'ini bajarilmagandan keyin ana yana zamon darozlik qilib insonlarning nazariga ilmasdan ozgina topgan dunyosiga g'urur qilgandan keyin oxiratga borgan paytda qoq quruq qolishligi, haqiqiy valoyat haqiqiy bo'lgan yagona buyuk Parvardigorni ekanligini Parvardigor mana xabar beryapti. Mana shu 45-chi oyatda yana bir zarbul masal qilib, misol qilib bering deb Alloh buyuradi. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أي حبيبٍ محمد عليه الصلاة والسلام سيز أمت لرنجزجة دنيا حياتنا مثالنا zarbil masal qilib aytib bering. Mana bu avvalgi zarbil masal kifoya qiladigan zarbil masal edi. Mana shu zarbil masalni avvalgi misolni bu kelgusi zarbil masal chiroyliroq qilib sharh qilib beradi. Faqat mana shu bog'ni o'zi bilan kifoyalanib qolmasdan bu tamomiy dunyodagi bo'ladigan insonlar g'urur qiladigan narsani misolini Alloh subhanahu va taolo chiroylik yoritib bayon qilib beryapti. Ular uchun dunyo hayotini misolini yoritib zarbil masal qilib bering. Kamayin anzallahu minas-sama. Osmondan biz yog'dirgan bir suvga o'xshaydiki, faxtalata bihi nabatul arz. Ana shu osmondan yog'dirilgan yomg'ir daraxtlar ekinlarga aralashdi. Bu yerda nihoyatda qisqa labz bilan tamomiy atrofni qamrab oladigan ma'noni Parvardigor bayon qilyapti. Osmondan yomg'ir yog'dirildi. Yer buni shimib oldi. Yerdan ana o'simliklar, ana nabototlar, ziroatgoh birov ekadigan bo'lsa, ana bu ziroatgohdagi maydondagi ekinlar hammasi olib, shimib, ichib, gullab, yashnab, mevasini berdi. Odamlar yeyib foydalanishyapti. Ana endi buni Parvardigor juda ham tez o'tib ketishligini, bu dunyoning misoli go'yo mana shunday deb xabar beryaptiki, ana osmondan yomg'ir yog'di, ekinlar bu yomg'irni suvini shimib, gullab yashnadilar, fasba hashiman tazruhu riya, g'ozonga aylandi darholda, shamol u yoq-bu yoqqa uchirib yuboradigan g'ozonga aylandi. Va kanallohu ala kulli shay'in muqtadira. Alloh subhanahu va taolo har bir narsaga qodirdir deyapti. Mana shu yuqorida mana bu bizni bog'imiz abadan tugamaydi, hech ham yo'q bo'lmaydi, halok bo'lmaydi deb o'ylayman dedi. Qiyomat qoyim bo'lmaydi devorda ozgina qulidagi dunyoga g'ururlanib. Mana kelgusi zarbil masal yuqoridagi aytilgan zarbil masalni sharhlab beryaptiki, dunyo hayotini bilar g'ururlanib qolishmasin, bilib qo'yishsinki, ana shu osmondan yomg'ir yog'dida ekinlar buni shimib olib gullab yashnadi, ana darhol quridi, g'ozonga aylandi, shamollar u yoq bu yoqqa uchirib yuboradigan deb xabar beryapti. Haqiqatda ham Alloh subhanahu va taolo asdakul qoilin, biz hayotga nazar qilgan paytimizda, lekin tadabbur bilan, aql ko'zi bilan nazar qilgan paytimizda xuddi mana shunaqa ekanligini bilamiz. Bir insonni 70 yoshga kirgan bir tabarruk otaxonni hayotini so'rasangiz, 70 yil ichida qanaqa huzur qildingiz, ana shu qilgan huzurlaringizdan qaysinisi bor? Qancha qiyinchilik chektingiz, qancha zahmat chektingiz, ana shulardan zarrachasi bormi? Shuni bizga bir ayting deilsa, tamomiy 70 yil ichida qilgan huzuri ham yo'q, 70 yil qiynalib, Alloh deb ibodat qilib, da'vat qilib, mashaqqat chekkan bo'lsalar, zarracha mashaqqat ham yo'q, hammasi yo'q. Orqamizga 20 kirgan odam qaytadigan bo'lsa, 50 kirgan odam ham tarixiga murojaat qilsa, 70 kirgan odam ham hammamiz qaraydigan bo'lsak, zarracha huzur qilganimiz ham qolgani yo'q, zarracha qiynalganimiz ham qolgani yo'q. Demak, ana shu 70 kacha ibodat qilmasdan, shunaqa zamonda rozilik qilib, yaxshi yeb, yaxshi ichib, ibodat qilmasdan, uxlab, uyin kulgi qilib o'tganlar ham mana 70 ga kirib turishibdi. Ibodat qilib, Alloh deb namoz o'qib, so'ngida masjidlarga borib, Allohning buyrug'ini bajarib, talabul ilm qilib, da'vat qilib, odamlarni o'qitib, to'g'ri yo'lga chaqirib, qiynalib mashaqqat chekkanlar ham 70 yoshga kirib turishibdi. Ikkovlarini to'plab turib so'rasangiz, ikkovlari ham qilgan huzurlarini ham aytib berisha olmaydi. Ro'yobga chiqarib qilgan qiynalishgan mashaqqatlarni ham ro'yobga chiqarib berisha olmaydi. Hammasi o'tdi, ketdi. Mana shu narsa dunyoni nihoyatda tez o'tib ketishligini ana zarbil masaliga yoritib beradigan misol bo'lolaydi. Albatta mana shu tamomiy qilingan huzur ham yo'q bo'larkanmi, qiyinchilik, mashaqqat ham yo'q bo'larkanmi, demak biz ibodatlarimizda, talabul ilm qilishimizda, Alloh deyishimizda, Allohning yo'liga chaqirishligimizda qiyinchiliklarni qiyinchilik deb bilmasligimiz kerak bo'ladi. Chunki bular hammasi o'tib ketadi. Allohning huzuriga borgan paytda buni mukofotlarini, ajr samaratlarini mana ko'riladi. Alloh subhanahu va taolo 46-chi oyatda molu dunyo, farzandlar nima ekanligini bayon qilyapti. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا مال الدنيا هر قانچه مشقت چکیب توپلنگن مال الدنيا بوسه هم پرزنلر هر قانچه دعا قلب قیمنب انا ارترلنگن پرزنلر بولدگن بوسه هم بلر فقط دنيا حياتيني زينگه dunyo hayotini bezagi xolos, mana shu dunyoga qo'lingizdagi dunyoga g'ururlanib qolmang, atrofingizdagi xizmat qilib turgan farzandlaringizga g'ururlanib qolmang, val baqiyatus solihat, baqiyatus solihatlar o'zingizni qutultiradigan amali solih, Alloh deyishingiz, subhanalloh deyishingiz, kechalari turib ikki rakat Alloh uchun namoz o'qishingiz, masjidlarga qiynalib borib, qorong'ilarda, loylarda borib, ibodatlar qilgani, namozlar o'qigani kelishingiz, erta saharlar turib, Alloh deyishingiz, istig'for aytishligingiz, Allohning huzurida boqi qoladigan narsa. Alloh nimaga farzand ko'rmadingiz deb so'ramaydi, nimaga dunyo to'plamadingiz deb so'ramaydi, nimaga namoz o'qimadingiz deb so'raydi. Biror marta Alloh dedingizmi, subhanalloh dedingizmi, kechalari turib bir ikki rakat namoz o'qidingizmi deb Parvardigor mana shundan so'raydi. Mana shu o'rinda mana val baqiyatus solihatu baqiyat solihatlar farz amallar. Ana farz amaldan tashqari subhanalloh deyish, alhamdulillah deyish, la ilaha illalloh va allohu akbar deyish, ana la havla va la quvvata illa billah lar deyish farz amallardan keyingi nafil amallar ham xayrun inda robbika savoba. Yaratgan Robbingizni huzurida savob jihatinda eng yaxshi narsa farzandga, dunyoga siz berilib amaldan qo'rqmang, yaxshi narsadan qolmang. Va xayrun amala, inson umid qiladigan narsaning eng yaxshisi ana shu amali, amalni qilib olinsin. Odam mana dunyo to'plasangiz shuncha atrofingizda farzandingiz bo'lsa, bir huzur qilib yasharkansiz deb ozgina bo'ladigan dunyodagi bo'ladigan huzurga oldanib, haqiqiy baqiyatus solihatlardan abadul abad qoladigan solih amallardan g'afil qolmang deb Parvardigor o'zini huzurida mana shu narsalar yaxshi ekanligini xabarini beryapti. 47-chi oyatga keldik. Sadaqallohul azim. Inshaalloh kelgusi darslarda davom etkizamiz. Duo qilaylik Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga baqiyoti solihatlarni sevib, qalbimiz bilan, vujudimiz bilan amal qilib, oxirat uchun, Alloh rizosi uchun fi sabilillah amal qilib o'tishligimizni Parvardigor nasib qilgan bo'lsin. Bir rahmatga rahmon rahim. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Bir rahmatga rahmon rahim. Bir birodarimiz duo talab qiluvdilar. Mana shu bir jamoatdan duo talab berilsa, farzand Alloh subhanahu va taolo bir solih farzand bersa deb so'rabdilar. Yana bir kishi dars yurishmay qoldi deb jamoatdan duo talab qildilar. Yana bir kishi ham darslarini durus bo'lmay qolganligi haqida duo talab qildilar. Ushularning haqqlariga bir duo qilsak, Alloh subhanahu va taolo farzand solih talab qilgan birodarlarga solih farzandlar bersin. Bularni Alloh subhanahu va taolo iymon islomda qilib o'sishligini Alloh nasib qilsin. Bemorlarni dardlariga Alloh subhanahu va taolo shifoi komil qilsin. Iymon islomni bilaman deb darsga harakat qilgan odamlarga Alloh subhanahu va taolo darsni to'g'ri tushunib, to'g'ri o'qib, harakat bilan bilishliklarini Alloh nasib qilsin. Bir rahmatga rahmon rahimin. Albatta, tavba bo'ladigan bo'lgandan keyin tavbai nasoha bo'lishligi shart. Tavba qilib, yana tavbadan tashqariga chiqib, jinoyatlar, noto'g'rilar, yana tövbe kılıp yine noturu amal bulacağım dese elbette indi bunda Perverdigarın gazabına giriftar bu konuda. Lakin ciddi hakiki tövbe tövbe-i nasuha bulacağım dese elbette Allah subhanehu ve teala keçirir. Ve enne azabi huvel azabul alim. Yine agahlantırıp koyayım. Kim kaytadigan bo'lsa, kim shaytonga ergashadigan bo'lsa, shaytonning buyrug'ini bajaradigan bo'lsa, osiylarga, gunohkorlarga, amalsizlarga, ibodatsiz qoq-quruq meni huzurimga keladigan odamlarga bildirib qo'yingki, meni azobim, haqiqiy azob meni azobim. Bu dunyoda ko'rishgan azoblari, qiyinchiliklari har qanaqa og'ir bo'ladigan bo'lsa ham meni tayyorlab qo'ygan azobimni oldida hech nima emas deyapti. Haqiqiy azob meni azobim deb Parvardigor mana bayon qilyapti. 51-chi oyatga ketmiz. Inshaalloh kelgusi darslarda davom etkizamiz. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilsin.